Karlsvogn er ikke kun et spændende stjernebillede, som der er blevet fortalt historier om i mange tusind år. Den er også en fin vejviser. Vi kan for eksempel finde Nordstjernen. Find først den bagerste ende af Karlsvognen og læg mærke til afstanden mellem den øverste og den nederste stjerne. Denne afstand ganger vi nu med 5, mens vi kigger opad. Og der er Nordstjernen, den yderste del af vognstangen, i en lille bitte vogn, som ligner Karlsvognen. Men den er meget svær at finde, fordi dens stjerner virker små og svage. Men Nordstjernen er let at få øje på. Det ser ud, som om den hænger lige over jordens nordligste punkt. Den sidder stille, mens alle stjernerne kører rundt om den, en omgang per år. I det gamle Sibirien sagde folk, at Nordstjernen var et stort sølvsøm, som alle de andre stjerner var hængt op i. Mange andre folk havde samme mening om Nordstjernen, fra indianerne i vest til samerne i Sverige og Finland. Ja, selv i det antikke Persien, hvor stjernekiggerne talte om sømmet midt på himlen. Nogle af Nordamerikas indianere kaldte Nordstjernen for stjernen, der aldrig flytter sig. Den var himmelulven, og den vogtede over, at alt gik ordentligt til, både i himlen og på jorden. I virkeligheden er det jo slet ikke stjernerne, der flytter sig i forhold til Nordstjernen. Det er jorden, der tager en tur rundt om solen, mens Nordpolen hele tiden peger i retningen af Nordstjernen. Nordstjernen er meget langt borte, 466 lysår. Og det vil sige, at lyset er 466 år om at nå frem til jorden. Eller med andre ord, hvis vi i aften får øje på Nordstjernen, så vil vi ikke se selve stjernen. Vi vil se det lys, der forlod den for 466 år siden. Og det var dengang Christian den 3. var konge af Danmark, og dengang de første kaffebønder kom til Europa. Det er heldigt for os, at Nordstjernen er så langt væk. Den er en gul superkæmpe, og den lyser lige så kraftigt som 5.000 sole til sammen. Nordstjernen har mange navne. De gamle vikinger kaldte den ledestjernen eller skibsstjernen, fordi Nordstjernen er god at styre efter. Grækerne kaldte den fønikerstjernen, fordi fønikerne var oldtidens dygtigste sømænd. Kineserne kaldte den himlens kejser. Inderne talte om det store drejepunkt. Og endelig er den også blevet kaldt Stella Mariae, Jomfru Maries stjerne, eller Stella Polaris, Nordstjernen. Den var ikke kun sølvsømmet, eller stjernen i midten. Den var også verdenstræet, der stod midt i verden, eller den store pæl, der holdt verden på plads. Her er en historie for det gamle Grækenland. Ved verdens ende groede livsens træ, og det var et æbletræ. Når man spiste et æble fra det træ, så fik man evig ungdom. Træet tilhørte Gaia, moder jord, men hun gav det til sin datter Hera som bryllupsgave, dengang hun blev gift med Zeus, gudernes konge. Hera ville ikke have, at nogen rørte hendes træ, så hun fik bygget en høj mur rundt om træet. En drage vogtede over det. Den sov aldrig, fordi den havde 100 hoveder, og de skiftedes til at være vågne. Æbletræet blev passet af hesperiderne. Det var døtre af titanen Atlas, og de kunne være både vilde og farlige. Deres far, Atlas, var fantastisk stærk. Derfor havde guderne givet ham den opgave at holde himlen på plads. Han stod år ud og år ind ved verdens ende med himlen på sine skuldre. Hesperidernes have med æbletræet, det er det stjernebillede, vi også kender som Lillebjørn. Alle i Grækenland havde hørt om Hesperidernes have og æbletræet, og de vidste, at ingen slap levende fra et besøg i den have, og det vidste Herkules' onde fætter også. Jeg tror, de fleste har hørt om Herkules. Han var verdens stærkeste helt. Nu var det sådan, at han stod i tjeneste hos sin onde fætter, og indimellem så faldt fætteren på nogle helt umulige opgaver, som Herkules skulle udføre. Og en dag sagde han, jeg vil have et af de æbler, der giver evig ungdom. Hent det til mig. Herkules var ikke alene stærk, han var også modig. så det faldt ham slet ikke ind at protestere. Han begyndte straks at gå mod verdens ende. Her fik han øje på Atlas, og han gik hen til ham. Dag, Atlas, hilste han. Hvordan går det? Atlas sukkede dybt. Åh, jeg savner mine piger. De er jo derovre i haven, men de kommer aldrig og besøger mig. Og hvis jeg giver slip på himlen, så falder den ned.
Jeg kan da godt bære himlen for dig, tilbød Herkules. Så kan du besøge pigerne, men så skal du også tage et æble med til mig.
Det lovede Atlas. Herkules tog himlen på sine skuldre. Atlas skyndte sig hen til Hesperidernes have, og her blev han i mange timer. Men endelig kom han tilbage med et æble i hånden. Da han så Herkules stå der med himlen på sine skuldre, så fik han en idé. Han gik hen til ham og sagde,
Ved du hvad, Herkules? Jeg kunne godt tænke mig at se min fætter søslangen. Vil du ikke godt holde himlen et par dage?
Tænkte Herkules. Han vil da vist narre mig. Og højt sagde han, jo, selvfølgelig vil jeg det. Men du skal lige holde himlen for mig bare et øjeblik, mens jeg henter en pude, for det er så frygteligt, som den har gnavet på mine skuldre. Atlas nikkede og overtog himlen. Og så snart han stod der, så skyndte Herkules sig at tage æblet og løbe sin vej. Og derfor er det stadig Atlas, der holder himlen på plads, sådan at den ikke falder ned på jorden. Og så kommer der en myte, som er blevet fortalt blandt indianerne i Nordamerika. Indianerne i Omaha levede fredeligt med hinanden, men en gang opstod der uvenskab mellem høvdingene, og de forskellige stammer blev spredt til alle sider. De mødtes kun for at slås, og krigene førte meget ondt med sig. Nu var der engang en ung høvdingesøn, der gik ud for at jage. Han for vild i den vældige skov og kunne ikke finde vej hjem til sin lejr. Han kiggede op på himlen efter stjernen, der aldrig flytter sig, for den kunne vise ham vejen. Men himlen var dækket med skyer. Der var slet ingen stjerner at se. Med et fik han øje på et lys foran sig. Det lignede ild. Åh, sagde han til sig selv, det må da være et lejrbål. Selvom det er folk fra en fremmed stamme, så håber jeg, at de vil lade mig sidde ved ilden. Han begyndte at gå. Da han nåede hen til ilden, så han, at det var et brændende træ. Det var en overnaturlig træ og en overnaturlig ild. Træet brændte ikke, selvom flammerne havde godt fat i det grene. Og ilden var helt kold. Han blev stående og kiggede på træet i lang tid. Og han blev ved det, indtil det blev dag, og solen stod op. Og nu kunne han let finde vej, for solen viste, hvilken retning han skulle gå. Og snart var han hjemme. Da han fortalte sin far, høvdingen, om den underlige ild, besluttede høvdingen, at den ville han se. Og han fik sin søn til at vise vej ind i skoven. Da de kom til træet, så det helt almindeligt ud. Der var slet ikke ild i det. De kiggede længe på det, og høvdingen besluttede, at de skulle blive træet indtil næste morgen. Og så blev det mørkt. Pludselig kom der fire fugle fra hver sin retning, og hver fugl trak en hale af ild efter sig. De satte sig i træet, og nu gik der ild i grenene. Det var tordenfuglene, der kom fra verdens fire vinde. Deres flammespor viste de fire verdenshjørner. Nu forstod høvdingen, hvad det var for et træ, og han sagde til sin søn, dette træ er en gave fra Wakanda, den store ånd. Det er træet midt i verden, og når vi flytter det hjem til vores landsby, så kommer vi til at bo midt i verden. Høvdingen og hans søn skyndte sig hjem, og en flok krigere blev sendt ud for at hente træet. Da de kom hjem med det, blev det plantet midt i landsbyen. Og på den måde fik stammen en vigtig position som vogtere af det hellige træ. Nu blev der fred mellem stammerne, for alle ærede træet, som var den hellige pæl midt i verden. I det gamle Kina blev Nordstjernen tilbedt som en gud. Kineserne kaldte den Tai Yi, og de troede på, at den opfyldte ønsker, hvis man bad til den 100 nætter i træk. Der var engang en lille kineserpige, der boede alene sammen med sin syge mor. Pigen var meget ked af det. Og hver eneste nat, når moren sov, så gik hun ud og bad til Nordstjernen, og hun havde kun et eneste ønske. at hendes mor måtte blive rask. Og sådan gik der 100 nætter. En nat stod der pludselig en gammel mand med langt hvidt skæg foran hende. Det var Nordstjernen. Han sagde, du er en tapper pige, og du skal få dit ønske opfyldt. Jeg vil gøre din mor rask. Og da pigen kom ind, var hendes mor allerede stået op. Sygdommen var væk, og pigen var lykkelig. I den samme by boede en anden pige. Hun var slet ikke rar, tværtimod. Hendes forældre gjorde alt for at glæde hende, men det hjalp ikke. Hun var altid utilfreds. Og da hun hørte om pigen, der havde mødt Nordstjernen, så blev hun misundelig. Havde hun måske ikke også nogle ønsker, som hun aldrig fik opfyldt? Hun besluttede, at hun ville gå ud og bede til Nordstjernen 100 nætter i træk. Det var hårdt, men hun holdt ud, for hun ville ikke snydes. Og endelig var de 100 nætter gået. Den gamle mand med det lange hvide skæg stod foran hende. Hvad ønsker du dig? Spurgte han. Pigen blev helt paf. Hun havde en masse ønsker, men hun kunne kun få opfyldt et af dem. Hun blev nødt til at vælge. Men det var jo umuligt. Hjælpeløst pegede hun på den gamle mand, mens hun tænkte som en gal. Han smilede, nikkede forstående og forsvandt. Da pigen kom til sig selv, havde hun fået et langt hvidt skæg. I sin forvirring havde hun nemlig peget på den gamle mands skæg, og derfor troede han, at det var sådan et, hun ønskede sig. Og så vil jeg slutte her med en historie fra Afrika. Den er blevet fortalt blandt ørkenkaravanerne, der red på kameler gennem Sahara. Nordstjernen var alle stjerners kejser. Den var ond og grusom, og til sidst blev det så slemt, at stjernerne slog sig sammen og gjorde oprør. Oprøret blev slået ned, og Nordstjernen hævnede sig ved at slukke stjernernes lys. Det er derfor, der ikke er ret mange klare stjerner i nærheden af Nordstjernen. Nordstjernens søster hed Mitsa. Hun havde været med i oprøret. Nordstjernen dømte hende til evigt mørke, men det lykkedes hende at flygte, og i armene bar hun sin lille søn, Alcor. Efter en lang flugt gennem himlens mørkeste egne, nåede hun til Karlsvognen, der dengang kun bestod af 6 stjerner. De gav hende asyl og lovede at beskytte hende. På den måde blev hun til stjernen i vognstangens knæk. Alcor er der også, men han er så bange for den onde Nordstjerne, at han gemmer sig og er blevet til en lille mørk stjerne.